Кыргызстанда саат 9:30, ООДА Азаттык радиосу. Аксынын үңкүртүү аймагындагы өзбек тараптын аскерлери артка кайтыша элек.
Ал эми ошол жерге чыкса биздин балдарды үчөөн камап коюшту, карап. Паспорттун режим деп паспорттору сурашууда. А мен ойлойм, эмне үчүн алиге чейинке өкмөт үчүн кетпейт? Ушуга чейин кыймылдабаган адамды эмне керек бөлөм?
Жан кейткен миграция. Көртүрүлүктүн айынан Москвада пол жууп жүргөн кыргызстандык мугалимдерден кабар алабыз.
Ыйлагым келип, мен кыргыз болгонума капа болдум. Эмнеге мен мугалимдикте окудум экен деп капа болдум. Пол жууганда. Мен пол жууганда 3 күн мени испытательный срокко койду.
Манас аэропортунан Бишкекке келаткан жолго орнотулган жашыл тосмолор кооздукпу же кемчиликти жаап жашыруу аракетиби?
Маселе мындай болуп атат. Себеп дегенде ошо жерде көп жайгашкан элдер бар экен. Мэрия мажбур болуп атат ушундай биринчи коопсуздуктукун, экинчи маселеси көрүктөнүү болуп атат.
Саламатсызбы? Бүгүн 24 август шаршемби. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Баяндар топтому туптура 5 мүнөттөн кийин башталат. Ага чейин Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери радикалдык топтун мүчөсүн кармады. Коопсуздук кызматынын маалыматына караганда 23 августта түнкү саат 23 чамасында тыюу салган радикалдык уюмдун мүчөсүн кармоо максатында атайын операция жасалган. Кармалган 23 жаштагы жаран убактылуу камоочу жага киргизилди. 1-май райондук соттун жанында кармоо учурунда угат ган күйлөр маалымдашууда. Азырынча улуттук коопсуздук кызматы бул тууралуу кеңири маалымат бере элек. Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү маселесин талкуулайт. Иш чараны парламент жарандык көзөмөл кеңеш менен чогуу өткөрүүдө. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракундун азаттыкка билдиргени боюнча талкууга бардык тараптар чакырылган жана анда конституцияга киргизүүчү өзгөртүүлөр ар тараптан талдоого алынат.
Саясий партияларды, коомдук ишмерлерди, бейөкмөт уюмдарды, АТУ-ларды жөнөкөй эле чыгызыккан. Президенттик аппаратты, конституциялык кеңештин өкүлдөрүн, акыйкатчыны, жогорку кеңештин депутаттарын, фракция лидерлерин конституцияны өзгөртүү сунуш берүүгө кызыккан демилгечилерди, ал демилгеге каршы болгондорду бүт бардыгын чакыртып, максат ошо да талкуулап.
Конституцияны өзгөртүү боюнча тегерек үстөл 22 август күнү социал демократтар фракциясынын мүчөсүнүн катышуусу менен болгон эле эми баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча кезектеги жыйынын 25 августта бийликти узурпациялоого жол жок кыймылы дагы өткөрмөкчү. Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ менен байланыштуу деп шектелген тажик жараны Украинада кармалды. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн 39 жаштагы тажик жаран Киев райондук соту 40 суткага камакка алды. Бул убакыт аралыгында Тажикстандын тиешелүү органдары аны мамлекетке кайтаруу боюнча кайрылуу жөнөтүшү керек. Тергөөнүн маалыматына караганда 2013 жылдын ноябрында тажик атуулу Орусияга иштөө үчүн кеткен. Быйыл январда Орусиядан Түркияга барып, андан ары Сирияга чыгып кеткен. Ал жактан ИИМ тобуна кошулган. Шектүү жаран Украинада кармалды. Маалымдалгандай Тажикстандага карата жалданмачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда 5 жана 16 жаштагы балдар милдеттүү түрдө каттоого алынат. Мындай сунушту билим берүү жана илим министрлиги киргизүүдө. Министрлик бул мектеп курагындагы балдардын окуя калуусун алдын алат деп бекемдейт. Ага ылайык мектеп жашындагы балдар тууралуу толук маалымат алуу үчүн мектепке кире элек жана 9 классты аяктай элек балдарды милдеттүү түрдө каттоо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен чогуу жүргүзүлөт. Билим берүү жана илим министрлиги балдардын мектепти таштап салуусунун себептери бир нече жылдан бери өзгөрүүсүз келатканын маалымдайт. Алардын башында балдардын оорусу, майыптык ата энесине көмөктөшүү, мектеп алыс болушу, ата энелердин ажырашып кетүүсү же миграцияда болуусу сыяктуу себептер бар. Мурдараак балдарды төрөлгөндөн тартып эле идентификациялык номерге киргизип каттоого алууну мамлекеттик каттоо кызматы да сунуштаган эле. Орусиялык хакерлер Нью-Йорк Таймс'ка чабуул коюшту. АКШ атайын кызматтары америкалык маалымат каражаттарына жасалып жаткан кибер чабуулдун артында орусиялык хакерлер турат деп шектенүүдө. Бул тууралуу CNN АКШ өкмөтүндөгү булагына таянып билдирди. Акыркы айларда хакерлер Нью-Йорк Таймс'тын жана башка бир катар маалымат каражаттарында иштеген кабарчылардын электрондук почталарын сындырышкан. Бирок кабарчылар өздөрү жана атайын кызматтардын өкүлдөрү бул билдирүү боюнча пикир айтышкан жок. CNN жазганы боюнча Нью-Йорк Таймс өзүнө жасалган кибер чабуулду иликтөө үчүн жеке иш кубарлардын кызматы пайдаланууда. Алар АКШ чалган кызматтары менен бирге хакерлердин колуна кандай маалыматтар тийгенин иликтеп чыгышат. Олимпиадага барган делегация Манас аэропортунда маалымат жыйын өткөрүүдө. Риодо өткөн олимпиадага катышкан кыргызстандык спортчулар, машыктыруучулар жана спорттук федерация президенттери учактан түшөрү менен журналисттерге жолукту. Жаңы эле башталган маалымат жыйынында алар допинг маселеси, калыстардын калыссыздыгы жана башка жагдайлар боюнча журналисттерге толук маалымат берери күтүлүүдө. Бул боюнча кененирээк дагы кийинки уктурууларыбыздан дагы айтып беребиз. Түркмөн президенти болсо Риодон медалсыз кайткан спортчуларын жемеге алды. Бардык шартты түзүп берсек да улуттун ишенимин актабай койдуңар деген президент Курбанкулов Бердимухамедовтун спорт комитетинин башын жемелеп жатканын мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Рио Олимпиадасына Түркмөнстан 9 спортчу жөнөткөн, алардын бири да медаль алган жок. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуучулар келе баштады. Алардын эң алгачкылары болуп түркмөнстандык оюнчулар Калканыш деп аталган делегация 24-августта Бишкекке келип түшөт. Алар көчмөндөр оюнунда ат үстүндө оюн көрсөтүшөрү айтылууда. Түркмөнстандык делегация менен журналисттердин жолугушуусу бүгүн саат 12:00 Манас аэропортунда күтүлүүдө. Эл аралык Теңди Мюзик фестивали бүгүн Ысык Көлдө уланат. Классикалык музыкалардын эл аралык фестивалинин ачылышы 23 августта Бишкекте ачык асман алдында болду. Анда 6 мамлекеттен келген музыканттар катышты. АКШдан келген музыкант Мишель Барон жергиликтүү оркестрдин коштоосун даярдады.
Рахмат Замира Хожобаева тааныштырды бүгүнкү жаңылыктарды. Бул акыркы жаңылыкта айтылган фестиваль бүгүн Ысык Көлдө уланат. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында экенин эсиңизге салайын. Эми аба ырайы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 26-31, Талас жергесинде 26-29. Баткен, Ош жана Жалабат аймактарында 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл ойдоңунда 18-23, Нарын облусунда 21-26 градус күн ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 30 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев эми баяндар топтомуна өтөбүз. Аксынын үңкүртүү аймагындагы өзбек тараптын аскерлери артка кайтыша элек. Радио релейлик станцияда иштеген жумушчулар менен бир күндөн бери байланыш үзүлүп, алардын абалы жөнүндө маалымат жок. Бүгүн район борборуна район борборуна митингге чогулган жергиликтүү тургундардан маселенин тез арада чечилүүсүн бийликтен талап кылышкан. Соңку жагдайга кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
23 августта Аксынын райондук мамлекеттик администрациясынын алдына үңкүртүү аймагында жашаган айыл тургундар чогулуп, жергиликтүү бийликке соңку кырда ал боюнча өз талаптарын айтышты. Чогулгандар өзбек тараптын милиционерлерин ал жактан чыгып кетүүсүн жана бийлик буга чукул аракеттерди көрүүсүн талап кылышты. Устуккан айылынын тургуну Майрам Аккулуева айылдыктар арасында кооптуну күч экенин айтты.
Бирмелердин вертолет келип конгонун көз көзүбүз менен көрдүк да, 2 жолу вертолет кондо, ошол жерге адамдарды таштаганын көрдүк. Ошодон бери военныйлар жүрөт, бирок биздин Кыргызстандын немелери аяка чыга албады дешип атат ошол жерде жашагандар. Биз ошол тоодун түбүндө жайгашканбыз, а биздин этегибиз деле бут тарабыбызда военный часы бар Өзбекстандын. Эми солдаттар кетиш керек да, кантип башыбызга чыгарып коюшубуз керек?
Чогулган 100 тургун менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп, маселе сүйлөшүү жолу менен чечилгенче аларды сабырдуулукка чакырды. Андан соң чогулгандар алардын жообун күтмөк болуп тарап кетишти. Мамлекеттик чек ара кызматынын басмасыз өкүлү Сажира Чоколоевянын билдирүүсүнө караганда, 22 августта эки өлкөнүн чек ара кызматынын жетекчилеринин телефон аркылуу соңку кырдаал боюнча сүйлөшкөн. Бирок ага карабай, азырда кырдаал өзгөрүүсүз кала берүүдө.
Милиция кызматкери айып салынып, өзбек тарапка өткөрүп берүү максатында бошотулган. Өзбекстан Республикасы ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы деле үңкүртүү такталбаган тилкесинде калышууда. Өзбек тарап ортото койсуз сактагычынын айланасында милиция посттору алынуусун талап кылууда.
Үңкүртөөнүн чокусунда Кербен 24 радио релейлик станциясы жайгашкан. Анда Аксы, Алабука, Чаткал райондоруна эфирдик толкун таратуучу станциялар курулган. Ал жерде иштеген 4 кызматкер менен 2 күндөн бери байланыш болбой жатканын жергиликтүү бийликтен билдиришти. Кээ бир маалымат каражаттарында станцияда электрик болуп иштеген кызматкер 3 күндөн бери дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматтар айтылат. Үңкүртөөнү коргоо комитетинин төрагасы Кербен шаардык кеңешинин депутаты Эргеш Алыузакеев бул маалыматты бычыктап, бийлик буга чара көрбөй жатат деди.
Азыр эми ошол жерге чыкса биздин балдарды үчөөн камап коюшту, карап. Паспорт режим деп паспортторду сурашууда. А мен ойлойм, эмне үчүн алиге чейин же өкмөт учуп кетпейт, же оборона министри чек ара боюнча бирөөсү учуп кетпейби, эмне үчүн барбайт? Мына жерде сутка болот. Ушуга чейин кыймылдабаган адамды эмне жерге көрөбүз?
Үңкүртөөдөгү станцияны көчүрүү маселеси жаз айларында жаралып, бир топ ызы чуу менен коштолгон. Март айында жергиликтүү депутаттарга аларга өкмөттөн бул станцияны көчүрүү тууралуу протокол келгенин, анда радио релейлик мунара Өзбекстандын аймагында деп жазылганын, бирок эч убакта ал жер өзбек тараптыкы болбогондугун айтышкан. Өкмөттө мындай токтом болбогонун билдирген. Кербен шаардык кеңеши өкмөттүн суранышы боюнча 1-апрелдеги кезексиз сессиясында Ителги тоосунан кошумча станция курууга жер бөлүп берген болчу. Кербен шаарынын мэри Абдумалик Абсаматов учурда жол куруу иштери жүрүп жатканын айтат.
Токтом чыккан, шаардык кеңештен 30 соток жер бөлүп берген, инфраструктурасын кошуп, бүгүндө ошол жол салуу иштери жүрүп атканда.
Кошумча станция санариптик форматтагы теле жана байланыш сигналдарын күчөтүү максатында гана курулуп жатканы айтылат. Ошондуктан аймактагы маалымат коопсуздугун чыңдоо долбоорунун алкагында Аксыдагы жаңы станциянын курулушуна өкмөт чукулунан 50 миллион сом бөлүп, ушул жылдын 1-декабрына чейин бүтөөрү пландалган болчу. Адистердин айтымында кошумча станция курулса, Үңкүртөөдөгү станция менен бирдей иштөөчү толкун таратуучу жай пайда болот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы теманы азыр түз эфирдеги маек менен улантабыз. Интервьюну Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат. Биз менен ушул эле телема аркылуу тема тууралуу сүйлөшүү үчүн телефон аркылуу байланышта эл аралык толерантуулук фондунун мүчөсү конфликтолог Абдырайым Ахматбеков турат. Абдырайым мырза, саламатсызбы? Биз сиз менен азыр түз эфирде байланышып сүйлөшүп жатабыз. 2013 жылы күзүндө дагы ушул Үңкүртөөгө Өзбекстандык аскерлер келгени белгилүү. Бул окуя быйыл жазында да кайталанган. Эми 2 күн мурда Үңкүртөөгө түшүрүлгөн милиция кызматкерлери бүгүнкү күнгө чейин алардын койгон шарты да аткарылса дагы чыгып кетише элек. Мындай окуялар ушул кайталана берүүсү чектеш аймактардагы элге коркунуч жаратышы мүмкүнбү? Сиз кандай дейсиз?
Бул Үңкүртөө өзү чындыгын алганда Кыргызстандын территориясы да. Союздун убагынан бери эле бул Кыргызстандын территориясы болуп, ал жерге атайын станциялар курулуп, акса чөлкөмүнө бир радио телеберүүлөрдү берип турушкан. 2010 жылы ушул башталганда Өзбекстан тарап кандайдыр бир биздин жер дегендей өздөрүнүн күчтөрүн ошол жерге алып чыгып, эл арасында бир тынчтыкты бузгандай болуп атат да. Биздин жашоочулардын айтымына караганда бул нерсе кайталана берет окшойт. Эми буну кайталануу точка коюш керек болуп атат да.
Мисалы үчүн ошол жергиликтүү элге, кечиресиз, ошол чек аранын эки тарабында тынч жашап келаткан элге зыяны тийбеш үчүн кандай жолдорду көрүп турасыз сиз? Кантип чечсе болот?
Мен мындай бир жолду айтар элем да, биздин фонд ушул боюнча бир топ иштерди аткардык, эки элдин ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик эле. Азыркы убакта эми ал болбой калды, территориялар жабылып, Өзбекстандын территориясы жабылып, ал жактар алар менен карым катнаш үзүлүп калган. Ошондуктан азыр буну мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүш керек да. Муну тынчтык жолу менен гана сүйлөшүү аркылуу чечип, анан демаркация процесси азыр токтоп туруп атат бул чөлкөмдө. Ушуну тездетип, жерди демаркация кылмайынча бул нерседен кутулуу кыйындай көрүнөт да.
Анан сиз өзүңүз кандай ойлойсуз, ушул эки элдин чыр-чатагына жеткирбөө үчүн дагы, мисалы, кудай сактасын, сиз конфликтолог болсоңуз билесиз, Баткенде кыргыз тажик чек арасында, кыргыз өзбек чек арасында кандай чыр-чатактар болуп келгенинчи, анан ушундай эле жер тилке талашып, жайыт талашып, ар кандай чатактар чыгып атпайбы? Ошондойлор окуяларга жеткирбөө үчүн дагы кандай бир демаркация, делимитацияга чейин бир чаралар барбы?
Бул чаралар бар. Ал үчүн мынабу коңшулаш айылдардагы жашоочулар менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттерин жасап көргөнбүз да биз дагы. Азыркы убакта дагы ошо сүйлөшүүлөрдү жандандыруу керек болот деп ойлойм. Себеби бул Кыргызстан тарап, бул бир тараптама гана болуп атат да, Өзбекстан тарап гана ошо күч органдарын киргизип коюп, бул биздин жер, анан биздин жерди бөлүп бербесеңер дегендей, мындай деген ультиматумдарды койгондугу Кыргызстан тараптагы жергиликтүү элдин кыжырын кайнатып атпайбы. Ошондуктан эки тарапты бул мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүлсө жакшы болмок эле да. Бул жерде эл менен сүйлөшкөндө жашоочу баягы коңшулаш жашап жаткан айрымдын жашоочуларынын ортосунда бул жаңжал жок. Бирок кырдаал бир топ чыңалып калып атат да тигилердин иш аракетинен.
Баары бир жогорку мамлекеттик бийликтин деңгээлине чечилиши керек деп ойлойсуз.
Ошондой гана деңгээлде чечилиш керек деп ойлойм да мен.
Сизге чоң рахмат, Абдырай мырза, биз менен байланышып маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен эл аралык толеранттуулук фондунун мүчөсү, конфликтолог, Аксай районунун тургуну Абдырай Махматбеков маектешти. Санжар, кезек өзүңүздө.
Рахмат, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Интервьюну Замира Кожубаева уюштурду. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук кызматы радикал кыймылдын мүчөсүн кармоо үчүн түндө Бишкекте атайын операция өткөргөнү кабарланды. Киевте Ислам мамлекети экстремисттик тобуна мүчө деген шек менен тажик жараны кармалды. Бишкекте бүгүн баш мыйзамды өзгөртүү маселеси талкууланат, аны парламент жарандык көзөмөл кеңеши менен чогуу өткөрөт. Нью-Йорк Таймс гезитине хакердик чабуул болду. АКШнын атайын кызматтары мунун артында орусиялык хакерлер турат деп шектенүүдө. Украина бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгын белгилейт. Түркмөн президенти Риодон медальсыз кайткан спортчуларын жемеледи. Ысык көлдө 3-сентябрда баштала турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуучулар келе башташты. Кечээ Бишкекте эл аралык Тенгри мюзик фестивали ачылды. Анын уландысы бүгүн Ысык көлдөгү Рух Ордо комплексинде өтөт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Быйылкы окуу жылында Кыргызстан боюнча орто мектептерге 2,5 000 мугалим жетишпейт. Министр Эльвира Сериева өлкөдө билим берүү тармагында кадрдык маселе оор абалда экенин айтты. Мугалимдердин көбү тириликтин айынан Орусияга мигрант болуп кетишкен. Москвада тазалык тейлөө кызматтарында эмгектенген кыргызстандык мигрант мугалимдер менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кездешип, маектешип кайтты. Азыр ошол баянды угалы.
Мугалимдик ишти аткарбасак да ошол жөнүндө сөз болсо бир бууңду чыгарып
жүрөгүңө жатып
саган күч дем берет да.
Ошондой болуп калат деген
сөздө умтулуп ошол жөнүндө бир жакшы нерсени айткың келет, жакшы нерсе жөнүндө уккуң келет, күнүп айтса сыймыктанасың.
Москвада иштеген кыргызстандык мигрант мугалимдер былтыртан бери өздөрүнүн бирикмесин түзүп алышкан. Орусияда тазалык тейлөө кызматтарында же кары картаңдарды карап иштеген мугалим эжелер бош күндөрү чайга жолугушуп Кыргызстандагы мугалимдик күндөрдү дагы эске алышат. Башталгыч класстардын мугалими Кашкар Бөзамда Конова Москвада алгач кантип ишке киргенин эскерет.
Ыйлагым келип мен кыргыз болгону мен капа болдум. Эге мен кыргыз эмес башка улут болгондо мен бир нерсеге жөндөмдүү болот белем. Эмнеге мен мугалимдикте окудум экен деп капа болдум. Кол жууганда мен кол жууганда 3 күн мени испытательный срокко койду. Кол жуй албайт. Анда жанагы рамстор деген түрктөрдүкү азыркы ашан деген рамстор болгон. Бул 2002 жылы. 6 күн жуудум, анан кийин продавец болуп чыгып кеттим. Анда сатканда да билбейт элем. Ошонун баарын үйрөндүм. Анан кийин мен хозяинме айттым. Сен мага кетип атканда корочка бересиң дедим. Продавец каштыр деген дедим. Мен Кыргызстанга барып эми сатуучу болуп иштейм дедим.
Музыка мугалими Ырыскүл Рахматова дагы кесиптеши сыңары Орусияда далай ишти эптештирген.
Россияга келип бардык нерсеге макул болдук дагы. Бирок белсенип иштеп мугалим деген ушундай калк экенбиз, бардык нерсени алып кеттик да. Кассага иштесек кассаны алып кеттик, магазин иштесек магазинди алып кеттик, күнү түнү да иштеген учурлар болду. Уборщица болгондо мен мисалы швабраны да кармай албайт элем, чынын айтсам швабрана көнбөптүрмүн да. Мугалим деген калк чындыгында баардык нерсеге жөндөмдүү экен да, баардыгын эле алдыга жылдырып алып иш кылып ар бир иштеген ишибиздин майын чыгарып атабыз деп ойлойм.
Математик Чынара Урманкеева Орусияга балдарынын жанына бир жыл мурун келип алган. Азыркы жумушунда деле сыйга татыктуу болгону менен айылдагы мектепти дагы сагынат.
Анан баары айтчу эле, аякка барбайм, эмне иш кылам, сага мектептин директору эмес. Конечно, мен эл кылган жумушту кылам деди. Кара жумуш, эмне жумушту деди? Идиш-чуу десе идиш-чуйм, уборка кыл десе уборка кылам, любой магазинге болсо магазинге деле кирем деди. Анан келип мен деле уборкада иштедим. Азыр деле иштедим, мен бир жыл боло элек келди. Уборкада иштедим, бирок мен бир нерсеге неме бердим, биз ошол балаты адам тарбиялаган кесипте жүрүп, биз өзүбүздү ушунчалык ыргырировка кыла алат экенбиз да. Мен азыр эми мактанбайм, иштеген жеримде мени аябай уважать кетишет. Ушунчалык ишиңди так аткарасың деп, биз ушундай ответственный кесиптин ээси болгончо эч качан да халтурит этип жуубайм да. Баардыгы орус, мен иштеген жер офис, жалаң орустар иштейт. Ушундай рахмат айтып турушат.
Орус тилчи Гүлнара Касыбаева Кыргызстанда 10,000 сомго жетпеген айлыкка иштеп жүрүп, 4,000 сом менен пенсияга чыккандан кийин Москвага келе берген.
Эң биринчи эле биздин көйгөй образованияга, билим берүүгө өкмөт таптакыр көңүл бурган эмес. Ошондуктан көч кетип атат. Мугалимдердин баардыгы сен азыр сүрөп атпайсыңбы? Шунчалык сонун ишиңизди таштап кеттим. Кеттим, карадым. Мен жалаң образованияда 31 жыл эч жака жылбай, ушу эл үчүн, бала үчүн эмгектенип, чачым агарып, ооруп, эч кандай благодарность алган жокмун. Мен жаман көрүнгөнмүн жетекчи болчумун чоңдорго. Себеби алар келип айтканда мен алардын айтканына макул болбойт болчумун. Өз билген позициям аткарат элем. Ошентип жүрүп, мына мен акыры чарчадым. Чарчадым да всё к чёрту дедим дагы. Кетип калдым ошо.
Москвада кыргызстандык мигрант мугалимдерден түзүлгөн бирикмеде азырынча 150 мүчө катталган. Мекенде акым кигүү үчүн татыктуу маяна ала албаган агай эжелер качандыр бир мектепке кайтаарын айтышат.
Бизде образованияга көңүл буруп, жөнөкөй мугалимдин статусун көтөргөндө биздин Кыргызстан өнү өсмөк да.
Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эл аралык Манас аэропорту менен Бишкек шаарын туташтырган Фучик көчөсүн бойлой орнотулуп жаткан кочкул жашыл тосмолор акыркы күндөрү социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Анда тосмолорду орнотуу аркылуу шаар бийлиги көчө боюнча отурукташкан элдин жашоо тиричилигин жеңилдетип жатабы же социалдык кенемтелерде чет өлкөлүк коноктордон жаап жашыргысы келип атабы деген суроо кабыргасынан коюлууда. Эл аралык көчмөндөр оюну КМШ президенттеринин саммити өңдүү эл аралык ири иш чаралардын алдында башталган кан жолдо окуулуштарга Азаттыкта байкоо жүргүздү. Анда сөз кесиптешим Улан Асаналиевде.
Людмила Ивановна бул көчөнүн боюнда жашаганына 50 жылдан ашты. Ал тосмолорго чейин деле, тосулгандан кийин деле жол бойлой өткөн автоунаалардын ызычуусунан арылбаганын айтты.
Мы особо не ощущаем, что тише стало. Может и есть, но мы не ощущаем.
Жергиликтүү тургундун минтип айтып жаткан себеби тосмолор жолдогу автоунаа каттамдарынын ызычуусун азайтуу максатында коюлуп жаткандыгы тууралуу маалымат тараган болчу. Белгилүү дизайнер Олег Ермаков Facebook-тагы баракчасында бул тосмолордун добуш басайтуучу кудурети сезилбегендигин, ал эмес тосмолор дизайн жана көркөмдүк жагынан да начар экенин сындап чыккан. Кийинчерээк шаар бийлиги тосмо орнотуунун бир нече себептерин келтире баштады. Маселен, шаардык курулуш башкармалыгы тосмолор коопсуздукка кам көрүү, ызычууну басайтуу, шаарга көрк берүү өңдүү бир нече функцияларга ээ экендигин айтууда. Башкармалыктын жетекчисинин милдетин аткаруучу Сталбек Өмүрканов мындай дейт.
Бүгүн Фучик көчөсү Жибек жолу боюнча ошонун аты шумоизоляция деген ат болуп калыптыр. Эми шумоизоляция кылган үчүн биринчи бизге лаборатория керек. Бүгүн аты орусча айтканда декоративное ограждение с функциями защиты деп. Маселе мындай болуп атат. Себеп дегенде ошо жерде көп жайгашкан элдер бар экен. Мэрия мажбур болуп атат ушундай биринчи коопсуздуктукун элдер өтпөгөнгө жол менен пешеходный переходтор менен өткөнгө элге шарт түзүп берип атабыз. Экинчи маселеси көрүктөнүү болуп атат.
Социалдык тармактарда катуу сынга кабылган дагы бир өңүт жөө адамдардын жолунун кошо тосулуп калышы болду. Маселен, жөө кишилердин жолунун жылчыксыз тосмолонгон сүрөтү Facebook'та күндүн сүрөтүнө айланды. Биз дагы Фучик көчөсүндөгү тосмону бойлоп, дал ошол жерде тасмага түшүрүп келдик. Тасманы көргөн Бишкек шаар мэриясындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучунун жообу мындай.
Мына пешеходный дорожка бар экен. Да, действительно көйгөй болуп турат. Пешеходный дорожка да берди. Бүт живой изгородь. Мүмкүн знак дал келбейт. Ошо маселе мына коноктор келип калса дагы бир биздики шумоизоляциябызда элибизде машина көп жүргөндө чыгып кетсе иностранный машина уруп кетти дегендей ошон үчүн ушундай аракеттер болуп атат. Ушундай бат жазган иште мүчүлүштүктөр болот экен. Мүмкүн знак талдырабыз.
Жол бойлой отурукташкан жергиликтүүлөр арасында бул тосмолор элдин эмес бийик мартаболуу коноктордун кадыр үчүн жасалып жаткандыгы социалдык көйгөйлөрдөн бир келип кеткен кишилердин көзүн жазгырган парда экендигин айтып жатышат.
Закрыли наши бараки, чтоб нас не видели. Ничего ж не хотят, я вот видите.
Биздин барактарды көрбөсүн деп эле жаап коюшту. Мына карагыла, биздин үйлөрдө актамыш болушту. Эптеп септемей, эми чатырларды сырдайбыз деп жатышат. Алардын дагы көчө тарабын гана, калганын качан жасары белгисиз. Балким сырдаганы боек беребиз, өзүңөр сырдап алгыла дейттир.
Бийлик элдин жупуну жашоосун көргөзбөй коюштун амалы деген доомат Сталбек Өмүракуновду унандырган жок. Анын айтуусунда шаар бийлиги дайыма шаардыктардын жана шаардын кызыкчылыгында иштейт. Ошол эле учурда конок камын көрүү да меймандостуктун белгиси.
Я ар бирөөдө эле конок тозгондо үйүн жакшынакай шыпырып тазалайт. Бирок биз бул бир эле функция конок эмес, бул многофункциональный деп айтып атам. Бир күнү баштап оңдош керекпиз да. Бир күнү баштап эгерде ошондо иштеп койсок, эртең дагы бирөөнү уруп кетсе, кайра айтат, мэрия карабай койду, тигинде карабай койду деп.
Расмий маалымат боюнча Фучук көчөсүндөгү тосмонун жалпы узундугу 7116 метрди түзөт. Ал 20,740 сомго бааланган. Жакында бул көчө аркылуу Кыргызстанда өтө турган эл аралык ири иш-чараларга катышуу үчүн Манас аэропорту аркылуу келген коноктор өтө башташат. Буга чейин таратылган маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3-6 сентябрь күндөрү эл аралык экинчи көчмөндөр оюну, ал эми 16-17 сентябрда КМШ мамлекет башчыларынын кезектеги саммити өтөт.
Бул Улан Асаналиевдин баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Майдан гезити Нургасы Мусаевдин Каныбек аке аттуу макаласын жарыялай баштады. Тажикстан кыргызча аталган жер сууларды өзгөртүүсүн улантууда деген макаласында Тажикстандагы Жиргетал жана Мургап райондорундагы айылдардын тарыхый кыргызча аттарын тажиктештирүү жүрүп келатканын. Мисалы Кашат деген айыл Сарипул, жайылган айылы Чорсу, ачык алма айылы Себзипет, Карасай, Бахор, Кашкатерек, Сафедрон деген атка ээ болгонун, ага дере бул аймакты жергиликтүү калк эзелтенине каратегин деп келишкенин, бул өлкөдө жалган исламчылардын тартиби орнотулганга чейин эле жерге талдан көчүп кетүү керек деген маанай күчөп, кыргыздар Кыргызстанга көчө баштаганын кеп кылды. Аталган гезит кыргыз бар элдик кыймылынын Атамбаевдик режимге каршы билдирүүсүн жарыялады. Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматовдун Урухий жакырчылыктан чыкпайлы аттуу кайрылуусу басылып, эл акыны Бразилиядагы Олимпиада оюндарынан күткөн үмүт акталбаганын, элибиздин билеги жоон бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген накыл сөзү унутулуп, акыркы жылдары материалдык байлык менен кара күчкө гана сыйынып калганыбызды, мындайдын арты эмнеге алып келерин көрүп келатканыбызды, кара күчкө сыйынуу акыры эл журтту руханий жактан жылаңаштап, жан дүйнөнүн апаатына алып келерин тарых далай ирет тастыктаганын, ошондуктан руханий байлыктын өзөгүн түзгөн дөөлөттөргө сый урмат көрсөтүп, чыныгы таланттарды баалап, аларды колдоп туруу гана элибизди кара күчтүн күнүмдүк азгырыктарынан куткарарын, келечек муундарды эл жерин сүйүүгө тарбияларын, мамлекеттин пайдубалы ар дайым бекем болорун белгиледи. Майдандын өз кубарчысы Алишер Токсонбаевдин Чыныбай Турсунбековдон алган чакам маегі басылып, жогорку кеңештин төрагасы кабарчынын бир катар суроолоруна жообун берди. Баш мыйзам турмуш талабына ылайык айрым бир учурларда алымчаланып кошумчаланып турарын, мындан улам бөйрөктөн шыйрак чыгара берүүнүн кажети жоктугун, анын үстүнө бүтүндөй конституция эмес, анын биринчи жана алтынчы беренелерине гана өзгөртүү кирүү сунушталып жатканын, анткени ушул беренелердеги мыйзамдар юридикалык күчкө ээ болуусу керектигин, Кыргызстандын жогорку сотунун чечимин же өкүмүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети каалагандай үстөмдүк кылып, кысым көрсөтүп айрым чечимдерди буздуртууга жол берүүгө болбой тургандыгын, муну укук коргоочу Азимжан Аскаровдун мисалынан көрүп жатканыбызды айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков ошондой эле Ошто заман талабына ылайык мыкты жабдылган диагностикалык борбор ачыларын, алдыдагы шайлоо эч кандай бурмаланбастыгын, анткени жаңы технологиялар мындай бурмалоолорго жол бербестигин билдирди. Гесит бир бетин жалан көчмөндөр оюнуна багышталган маалыматтарга арнады. Журналист Чынайым Кутманалиева өзбектер үңкүр тоого көз артканын качан токтотушат деген суроого 8 жарандын жообун басты. Вечерний Бишкек гезити аркылуу үңкүр тоонун айланасындагы окуяга журналист Азамат Касыбеков өзүнүн провокация операциясы деген макаласын арнады. Автор Ташкенттин бул аракети баягы Чала Сарт окуясындагыдай кыргыз оппозиционерлерин дүүлүктүрүп жиберет, алар анан адатта кызы чуусун салат деген ою бул ирээт ишке ашпай калгандыгын, андагы Чала Сарт провокациясында Бекназаров Сариевдин өкмөт үңкүр тоону өзөктөргө берип салган деп күпүлдөгөнүн көрсө, үңкүр тоону 2006 жылдын октябрында өзбектерге барып бир жеп келген аш үчүн Курманбек Бакиев белеке кармата бергени документтер менен бүгүн ачыкка чыгып жатканын, Бакиев мындан тышкары Ислам аке Каримовдун көңүлүнө жагып саясаттагы өмүрүн узартып алуу максатында үңкүр тоого кошуп туруп, Анжиян окуясынан улам Кыргызстанга качып келген 5 өзбек качкынын да тартуу кылып баса бергенин, үңкүртөөнү өзбектерге Сариевдин өкмөтү берген деп бакырып турган Азымбек Бекназаров ал кезде Кыргызстандын баш прокурору болуп иштеп турганын, дагы бир саясатчы Аликбек Жекшенкулов тышкы иштер министри болуп Кәрімов менен Бакиевдин ортосундагы кагаз мамилелери үчүн чуркап жүргөнүн, ал эми президент Атамбаев Өзбекстан биз менен ардайым мен кожоюн сен кул катары сүйлөшкүсү гана келерин, бирок кыргыз деген эзели эч кимдин алдында тизе бүкпөгөнүн, Кыргызстан бүгүн да эч кимдин алдында тизелебестигин тынбай айтып келатканын, коңшу өлкөнүн көзүн карап жалдырап калбасы үчүн өлкө башчысы акыркы жылдары колунан келгендин баарын жасап жатканын жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн басылган гезиттерге баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-августагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар azattik.org сайтына жайгаштырылууда. Радиобузду бул сайттан онлайн уксаңыз да болот. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта да кызыктуу баяндарыбыз бар. Кыргызстанда саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу. Жыйырма төртүнчү августтагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Азаттык радиосу эгемендиктин 25 жылдыгына арналган иликтөөлөр долбоорлорун улантат. Бул ирет өкмөттү бир топ жылдан бери санаага салып келаткан Кумтөр кененин күнгөй тескейин, анын айланасындагы көз боемочулуктарды талдоого алабыз. Кутман күнүңүз менен. 1992 жылы Кумтөр кенен иштетүүгө Канаданын Камеко компаниясы менен кол коюлуп, аны иштетүүгө өзгөчө укук берилген. Кумтөр кени ишке кирген күндөн тарта эле алгач салыктан бошотулуп, кийин келишимдик пайыздар оңдолуп, айтор бүгүнкү күнгө чейин чыры бүтпөй келүүдө. Андан бери 4-чү президент шайланып, бир канча өкмөт Кумтөрдүн курмандыгы болуп, легендарлуу парламенттен тарта кийинки жогорку кеңештер да таркатылган учурлар болду. Бул алтын кендин айланасындагы көз боемочулуктар менен алтынга алмашкыс жаратылыш байлыктарынын кантип талкаланып жатканы туурасында Азаттыктын эгемендик 25 деп аталган атайын долбоорунда сөз болот. Берүүнү кесиптешим Илич Кулназаров алып барат.
1989 жылы советтик геологтор тарабынан ачылган Кумтөр алтын кени түбөлүк доңголок муздун шартында иштетүүнүн татаалдыгынан улам коммерциялык жагынан ишке ашпай турган кен деп эсептелип келген. Бирок арадан 3 жыл өтүп эле 1992 жылы Торонтодо кыргыз өкмөтүнүн жана Канаданын Камеко корпорациясынын ортосунда макулдашуулар жүргүзүлүп, кенди иштетүү боюнча башкы келишимге кол коюлган. Сүйлөшүүлөр Торонтодо кандай жүргүзүлгөнүн ким билсин, бирок Камекого Кумтөр кенин иштетүүнүн эксклюзивдүү укугу берилген. Кумтөр кенин башкаруу Кумтөр Gold Company да болуп, долбоордун оператору Кумтөр Operating Company тарабынан жүзөгө ашырылып келген. Бул жабык акционердик коом Камеко корпорациясынын 100% туундуу компаниясы болгон.
Деги эле ушу биринчи күндөн бери өкмөттүн мындай саясий эрки жок экен. Президенттердин саясий эрки жок экен көрүнүп турган.
Ишенбай Кадырбеков, коомдук саясий ишмер.
Эрки жок бир гана эки учурда болот. Действительно эрки жок адам, бош адам, характери жок. Жуулосо аны эркин азайта турган бир чоң бир салым кошпогон беркилер. Башка жол жок, эки эле гана жол бар.
Ошентип эки тараптуу келишим бекитилген соң Кумтөр кенинде алтын чыгаруучу завод 1996 жылы өз кубаттуулугунда иштей баштаган. Кумтөрдөгү алтындын алгачкы уютмасы 1996 жылдын 31 декабрында алынган. 1992 жылдагы макулдашууда Кумтөр Gold Company акционердик коомуна Кумтөр кенин ишке киргизүүнүн алгачкы 5 жылында салык алуудан бир кыйла жеңилдиктер берилип, кийинки жылдары да күчүндө калтырылган. Алтындын баасынын төмөндөшү менен 1998-2002 жылдары салык жана дивиденд түрүндө күтүлгөн акча каражаттары да кыргыз тарапка түшкөн эмес. 1994 жылы Кумтөр алтын кени менен болгон пайыздык келишимдер да Кыргызстан тарап менен Камеко ортосунда талаш тартыштар пайда болгон. Өкмөт менен Камеко ортосунда түзүлгөн келишимдеги алишендиктерден улам парламент өкмөт менен Камеконун ортосунда кол коюлган документти бекитпей койгон. Мындан улам Аскар Акаев кыргыз өкмөтү Камеко менен ийкемдүү келишимге келе алган жок деген шылтоо менен премьер-министр баштаган өкмөттү мөөнөтүнө мурда тараткан.
По пункту 5 пункта 1 статьи 46 Конституции Кыргызской Республики, обращаясь к вам, уважаемые депутаты Жогорку Кенеши, с предложением дать согласие на досрочное сложение полномочий правительство в полном составе.
Көп узабай эле легендарлуу парламентти таратып, Камека менен жаңы келишим түзүлгөн. Мындай эки чоң мамлекеттик уюмду таркашы боюнча сценарийдин артында шектүү персондор пайда боло баштаган. Камека менен түзүлгөн келишимдердин аркасында Литвадан мигрант болуп барып, кийин Канаданын жараны болгон Сиабека компаниясынын жетекчиси Борис Бирштейн болгондугу белгилүү.
Борис Бирштейн 1947 жылы 11 ноябрда Вильнюста туулган. Кесиби боюнча юрист. 1970 жылдарда текстилдик ишканаларды башкарган. Ошол эле жылдары Союздук республикаларда жер которуп жүргөн. 1982 жылы Швейцарияда Сиабека компаниясын уюштурган. 85 жылы Сиабеканын штабтык үйү Канадага которулган. Бул компаниянын офистери Нью-Йоркто, Гонконгто, Кишиневто жана Бишкекте уюшулган.
1991 жылы күз айларында Сиабека Кыргызстан аттуу жеке жана мамлекеттик корпорация түзүлүп, анын башчылыгына Борис Бирштейн бекиген. Уюшулган күндөн тарта Сиабека компаниясына Кыргыз Республикасында кол тийгиз шарттар түзүлүп, салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулган. Борис Бирштейн биздин өлкөдө өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгон. Бул бир эле жагы. Президент Аскар Акаевдин буйругуна ылайык, Кыргызстандагы реконструкция жана экономикалык өнүгүү комитети түзүлүп, Бирштейндин чет элдик жана Канаданын жараны экенине карабастан, ушундай жогорку даражадагы мамлекеттик кызматка жетекчи кылып коюп, ошол эле учурда чет өлкөдөгү соода сатыктар боюнча ыйгарым укукту өкүл кылып бекиткен.
Убагында Кыргызстанда көптөгөн мындайча айтканда окуялар болчу.
Артур Медетбеков коопсуздук боюнча эксперт.
Ошонун биринде биздин бир эксперт айткан экен, Кыргызстанды Бирштейн келип аябай эле мындайча айтканда бузуп кетти. Эки Штейн келсе таза талкала алмак экен деп. Ошон үчүн эң негизгиси мен ойлойм, Кыргызстанды Бирштейнби, эки Штейнби башка чет элдик мамлекеттин экономиси болобу же адистериби Кыргызстанды эч убакта оңдойюн деп келбейт экен.
Ал эми Кадырбеков Бирштейн боюнча төмөнкүчө эскерет.
Ал киргенден кийин аналог жок, мындай жеңилдик бериш керек дегенде жеңилдик берсеңер биягы мындай болот деген да, ошо менен жанагындай нерселер болуп калды. Бирок ошо кезде дагы жаңы коррупциондук схемалар башталып аткан болчу дагы. Бизде чиновниктер иштеп, ким билет ошо кезде Бирштейн мүмкүн ар кандай адамдар менен, ошо кезде алар Левитин дегендер менен сүйлөшүп, ушулар менен сүйлөшүп кирип калды. Менде ошондой эсимде бар. Ушу Сиябекага дагы Ынабай Насирин Саныч кичине жаман каршы чыгып, ичинен экөөбүз уулу катарыбызга дагы мамиле бар эле, ушу каршы болуп турду да.
Бирштейндин Кыргызстандагы мындай ийгиликтерге жетүүсүнүн сыры эмнеде? Президент баш болгон өкмөт мүчөлөрүнүн Канада жана Батыш Европа өлкөлөрүнө жасаган иш сапарын уюштургандыгы үчүнбү? Же өлкө башчысына элде жок Volvo маркасындагы 4 автомашина белеке бергендигиненби? Же Бирштейндин ийгилигинин сыры мезгилинде Кыргызстанга алып келип, өзү ал учурда Сиябеканын Швейцариядагы филиалында официалдуу иштеп жаткан Санжар Айтматов үчүнбү деген төмөн суроолорду жараткан.
Ал киши ушунчалык махинатор болгондуктан кандайдыр бир ак үйдөгү топтогон өзүнчө бир коррупциялык схемаларды түзө турган күчтөр менен биригип алып, ошол убакта президент Аскар Акаевдин ишенине кирип, андан кийин анын жакындары кирип, ошонун негизинде жанагы коррупциялык схемалардын негизинде ошол өздөрүнүн ишканаларын бияка алып келишип туруп, ошол ишканаларга мамлекеттик жогорку мыйзамдын негизинде абдан көптөгөн жеңилдиктерди берген. Ошол эле салык төлөө боюнча, ошол эле жанагы мындайча айтканда бир нече жылдын ичинде салык алынбай, андан тышкары Кыргызстанга келген ошол Сиябекен аркылуу келген фирманын Кыргызстанга төлөй турган же болбосо жанагы прибылдан бере турган акчалардын проценттери аз болгондугун бүт бардыгын ошолор убагында иштеп, мыйзам түрүндө бүт бардыгын тактап салышкан дагы. Ал эми ошол эле схемаларга ошол убактагы биздин жогорку деңгээлде жетекчилердин өздөрү болбосо дагы жакындары мындай инкогнито киришип, бүгүнкү күнгө чейин ошол кумтор оперингтин мындайча айтканда баягы кире турган мүчөлөрүнүн баягы учредительдик мүчөлөрүнүн ысымдары бүгүнгө чейин белгисиз, эч ким бере албай турат, эч ким,
деди Артур Медетбеков. 1992 жылда макулдашуу боюнча Кыргызстан комтордун акцияларынын үлүшүнөн 67% ээ болуп, Камеканын үлүшү 33% түзгөн. Акциялардын мындай үлүштүк бөлүшүүсү 2003 жылга чейин уланып, 2003 жылы кайрадан комтор долбоорун өзгөртүү тууралуу макулдашууга кол коюлган. Мына ошондон тарта азыркы учурда айтылып жүргөн кылымдын афёрасы башталган.
жерден коррупциялык схема ошол жакка катышкан адамдар биякта долясы барганга ишенсе болот. Себеби эле көргүлөчү, алтынды колго ала албайсың, уурдалып калат. Мына акционердик коом дегенде бул кызык да. Мисалы алтындын ордуна бир определенный баалуу акциялар чыгарылат. Акцияларды берет бирөөгө, миң акция, бирөөгө миллион акция, ар кандай алар өзүнүн баасы бар. Мына азыр центрага ким гана сурап көрбөсүн, кайсы акционерлер бар, кимдер бар десе бирөөнүн атын айтпайт. Кыргызстандын канча кишиси ошол жакта акционерди, акцияны кармап дивиденд тарта алат, эч кимиси билбейт. Демек эми ойлоп көрүңүзчү, 67%-дан 33%ге түшүрүп атса канчалык чоң Кыргызстанга доо кетип атат, э? Аны жөн эле берген жок да. Эмне акылы жок беле Акаевдин, академиктин? Же ошонун тегерегиндеги иштеп аткан адамдардын акылы жок беле? Акылдары бар, баары тең билет. Канча жоготуп атканын, миллион эмес, миллиард долларларын жоготуп атканын элибиздин жөө көрүп турат. Бирок мындай менөөчү бирөө аларга сунуш кылды да, муну колгойсоңор, муну аласыңар дегендей деп.
Мына ушундай эскерүү менен кейиштүү окуяларды баштан кечиргенибизди айтат Ишенбай Кадырбеков.
2003-жылдагы макулдашууну негизинен Танаевдики деп айтып келишет. 2003-жылы кыргыз өкмөтү менен Камеканын келишимдик түзүмүн өзгөртүүнүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Камеканын Комтордогу акцияларынын баардыгы тең канадалык Центр Gold компаниясына өткөн. Мына ушундан тарта кыргыз алтын ишканасы Центрдан акциялардын 33% болуп, Камека 67%га ээлик кыла баштаган.
Бирок ал келишимге макул болбош керек болчу. Биз учурунда ага катуу каршылык көргөзгөнүбүз менен жыйынтык чыккан эмес, дейт Кадырбеков.
Эгерде ошону келишимге макул болбогондо 2004-жылдан баштап Кумтөрдү Кыргызстан башкарып калмак болгондо дагы 67% менен. Мына ошонун баарын билип туруп ушундай сөз болуп атканда жогорку кеңеш мыйзам чыгарчу палата 26-июнда токтом кабыл алган. Өкмөттү бул келишимге кол койбогула, реструктуризация жасаганга уруксат бербейбиз деп. Жогорку парламенттик бийликтин чечими. Ага дагы бал бойтуруп 31-декабрда өкмөт кол коюп жиберди ошондо реструктуризацияны. Эми ойлоп көрөлү, ушунчалык алдашты бизди. 67% биздики болсо 33%ге түшүп калды.
Бул келишимден кийин Кыргызстан Комтор компаниясынын үстүнөн көзөмөлдү биротоло жоготкон. Камека компаниясына мындай келишимди бекемдеп берген Танаевдин министрлер кабинети жана андагы президент Аскар Акаевдин кыргыз элинин алдында жоопкерчилиги өтө жогору.
Биринчи президенттин ордуна, экинчи президенттин ордуна жетекчилер ошолорго менен чогуу иштеген, коррупцияга малынып, коррупциялык схемалар түзгөн ошолукта жетекчилер буга себеп болгон. Кумторго мындайча чоң, мындайча жеңилдик шарт түзүп берип койгон. А эң негизгиси өздөрүнө жанагы байыш үчүн акчаларды алыш үчүн алтындан чет мамлекетте ар кандай банктарга которуш үчүн ушундай схемаларды түзүп койгон. Бул жерде жооп эле ошондой. Эгерде алар мамлекет үчүн, эл үчүн күйсө, мындай ыплас, мындай мындайча айтканда туура эмес иштерге эч убакта барбайт эле,
дейт Артур Медетбеков.
Кыргызстан уже совершила ошибку, что заключила договор с Камеко.
Арадан 10 жыл өтүп, ортодо Кумтур компаниясы менен бир канча жолу келишимдик өзгөрүүлөр болгондон кийин 2003-жылдагы ал макулдашууну пайдасыз жана коррупциялык схемаларды камтыган деген баа беришти. Мындай корутундуну Кыргызстандын бийлиги тарабынан жалданган юридикалык Мушкат консалтинг компаниясы менен Барлев Инвестгейт аудитордук фирмасы чыгарган. Ошондой эле ал фирмалар өз корутусунда акциялар боюнча пайыздык көрсөткүчтөрүн билдирип, кыргыз алтын 28.8%, Камека 58.5% болуп бөлүштүрүлүп келгендигин айтышкан.
По меморандуму новому 100% этого будет принадлежать Центере. В Кыргызстане не будет никакой части в Центере. Только будет 50% в компании, которая будет оператором. И раньше была компания
Кунтур Оперейтинг.
Кунтур Оперейтинг. В принципе, не получила ничего.
Локимлашим дава. Окей! 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 Окей!
2005 жылдагы революциядан кийин келген жаңы бийлик бир нече жолу кумтөр долбоору боюнча макулдашууларды кайра карап чыгуу боюнча аракет жасаган. Анын себебин алдыда сөз кылабыз. Кыргызстандын парламенти тарабынан центрдагы үлүшүн көбөйтүүгө болгон алгачкы аракет 2007 жылы болгон. Бирок андагы президент Курманбек Бакиев 22 октябрда парламентти таратып, 2 күндөн кийин өкмөттүн отставкасын кабыл алган. Ошентип келишимди кайрадан карап чыгуу аракети 2007 жылы үзгүлтүккө учураган.
Ар бир переговорго Кыргызстан тараптан жаңы курамдар.
Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаты.
Түзүлүп калат. Алар жакшы переговорду жүргүзгөндү билбейт. Канадалыктардын законун билбейт, англис тилин билбейт. Анан ар бир сүйлөшүүдө эле биз утулуп калып атабыз. Биримдик жок. Мына 2006 жылы ошол убакта Атамбай Алмаш Ашанович премьер болгондо мен жумушчу топту жетектедим да. Биз 17% акцияны кайра Кыргызстанга алып келдик. Анткени ошол убакта оппозиция толук бириктик. Өкмөт, президенттин администрациясы, ошолордун баары бириктик. Журналисттер, айтор Кыргызстандын эли бир муштун болду да. Анан бир муштун болгондон кийин канадалыктар тараптар айла жок биздин айтканга көндү да.
Бул эки чоң мамлекеттик уюм таратылып, Акаевдин учурундагы эле сценарийлер кайталана баштады. Бакиевдер 2009 жылкы келишимде кыргыз бийлигинен алсыз жана аларды оңой эле сатып алса боло тургандыгын дагы бир жолу айгинеледи. Долбоорду парламентке алып чыгып 2009 жылкы келишимге биротоло чекит коюшту. Мына ошол 2009 жылы Жогорку Кеңеш кабыл алып берген чечимдерди сунуштамакчыбыз.
Урматтуу депутаттар, биринчи маселе Бишкек шаарында 2009 жылдын 24 апрелинде кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Алтын Ачык Акционер Коому, Сентеро Голдинг канадалык компаниясы менен Фундер Оперейтинг компаниянын жабык акционер коому, Фундер Голд компания жабык акционердик коому жана Камека канадалык корпорациянын ортосундагы Фундер долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору, урматтуу депутаттар, материалдар барыңызга таратып берилген. Баяндамачы Чудынов Игорь Витальевич, Кыргыз Республикасынын премьер-министри.
Президентом Кыргызской Республики Бакиевым Курманбек Салиевичем было отдано поручение правительству Кыргызской Республики о проведении переговоров по вопросу о дальнейшей реализации проекта «Кумтор». Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать указанные законопроекты. Я повторюсь, в зале присутствуют члены межведомственной комиссии, которые готовы ответить на ваши вопросы.
Урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр, өкмөт комиссиянын мүчөлөрү. Мен Игорь Витальевич айтканга бир нече кошумча катары айткым келет. Кээ бирлерин билесиздер, кээ бирлерин билбейсиздер. Бүгүнкү күнгө чейинки келген убакта биринчи жолу Кумтор тарыхына чекит коюлуп атат. Мен жаран катары дагы айткым келет, Ак жол партиясынын эле мүчөсү катары эмес. Эгер президентибиз өзү көзөмөлгө алып, өзү тапшырмага албаса, өзү тапшырма бербесе, Игорь Витальевич да бул комиссияны түзөт беле, жок беле, ким билет. Именно ушул Курманбек Салиевичтин тапшырмасы менен Данияр Токтогулович Үсөнов биринчи вице премьер-министр болуп турганда мамлекеттик комиссия түзүлгөндө мен да ошонун мүчөсү болчумун. Анан ошон үчүн мен айтаар элем, бул жерде президентибиздин ролу абдан чоң болду. И мындан ары дагы көзөмөлгө алып ал киши толук иштетип келет деп мен ишенем.
Говорили по продаже акций. Без согласия правительства Кумтор не имеет права отчуждать акции. Если, конечно, Роза Исаковна, я же вам не мешал. Я понимаю вас, Роза Исаковна, что вам не нравится. Заткните тогда уши. Я понял вас, Роза Исаковна. Вы хаете все и подряд. Я понимаю, вы оппозиция, это вам позволено. Я бы хотел сказать о том, что без согласия правительства не будет отчуждения. Если, конечно, мы продадим Березовскому или Бен Ладену, то, конечно, акции упадут. У нас будут проблемы с Россией и, наверное, не у нас, у правительства, с Россией и Соединенными Штатами Америки. Я бы хотел выразить огромную благодарность межведомственной комиссии, Игорь Витальевич, вам. Межведомственная комиссия впервые в истории Кыргызстана привлекла очень мировой бренд юридических компаний и консультантов. Я думаю, их нужно поощрить.
Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорунда комитеттердин корутусунда добуш бериңиздер. Голос берип коюңуз, отуруңуз. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 75 добуш менен кабыл алынды.
Кыргызстан үчүн таптакыр пайдасыз. Тескерисинче 2003 жылкы келишимди эми Конституциялык соттун чечими менен биротоло өзгөргүс кылып, юридикалык документ менен түбөлүккө бекитип беришти.
Конституционный суд Кыргызстана в составе председателя Сыдыковой, заместителя председателя Суталинова, судей Абдукапарова, Демина, Кенесариева, Курбановой, Мамырова, Мусабековой, Эсенканова.
Бакиев! Бакиев!
Бакиев бийлигинен соң кайрадан 2010 жылы жаңы бийлик, жаңы парламент Кумтөр ишканасы менен келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. 2 жылга созулган сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Центера үлүштөр 50-50% теңме-тең бөлүштүрүлө турган биргелешкен ишкана түзүү тууралуу макулдашышкан. Бирок бул долбоор ишке ашпай, бир эмес эки премьерлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Жомарт Оторбаевтер министрлер кабинети менен отставкага кетишти.
Мына ошол 2009 жылы Жогорку Кеңеш кабыл алып берген чечимдерди сунуштамакчыбыз.
Келишимдер кылмыштуу. Сиздин тилиңиз менен айтканда начар келишимдер болсо, эмне үчүн бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө биз ошол келишимдерге таянабыз?
Сиз билесиз да, 2009 жылкы келишим Жогорку Кеңеште 4-сүзүп созупта ратификация өткөн. Ошол убактагы депутаттар колдогон ушу соглашенияны, ошол убактагы депутаттар ушу соглашенияны укмуш сонун болгон. Керек болсо ошол убактагы президентке кыргыз элинин баатыры деген наам берели деген ошол убактагы министр, каржы министри айткан Данияр Үсөнов экөөбүз түзгөн формула жакшы деп атат, мына Елисеев деген кыйын болгон экен деп туруп ратификациялап туруп, анан анын сазы келгенсип, анан кийин аны конституциялык сотко барып бекитип мыйзам кылып кабыл алып атпайбы? Денонсация кылабыз десеңиз, сиздин да колуңузда турат. Мына жасаңыз денонсация. Депутат катары сиздин конституциялык укугуңуз бар. А биз өкмөт экономикага жооп бергенге байланыштуу бүгүнкү акыбалдын бардыгын изилдеп туруп, биз денонсацияга барсак өтө оор акыбалда кала турганыбызды көрүп туруп, мен денонсация чыгарган жокмун. Денонсация же национализация кылып коюш мен үчүн как премьер министр эч кандай кыйынчылык жок болчу. Мына ата мекен фракциясынын мага берген сунушу бар, биз аны изилдеп даярдап койгонбуз. Бирок эртең экономика эмне болот, Кыргызстандын акыбалы эмне болот деп бул маселени биз кеңири өкмөттө талкуулап туруп, биз ушундай сунушту сиздерге чыгарып атабыз. Национализация кылсак эмне болот, денонсация кылсак эмне болот, ошолордун бардыгын рисктердин баарын эсептеп туруп, биз азыркы шартта ушул биргелешкен ишкананы сунуштап атабыз.
Ким келишимди алып келип атат? Ушул Кумтөр боюнча дайым келишимди варианттарын алып келет Центера. 50-50 деген Кыргызстандан чыккан ой эмес. Муну Центер алып келди. Центер алып келди. Эмне үчүн алып келди? Булар өтө куу, акылдуу компания экен. Алар Кумтөрдөн алган алтындан, пайдасынан, прибылдан алар бир топ 9 дүйнө жүзүндөгү эң чоң алтын табылган месторождениянын акцияларын сатып алышты. 9. Кээ бир ошонун ичинде Россиядан дагы, Кытайдан, Турциядан, Антария, Канададан, Монголиядан, то есть айтор алар азыр 9 алтын тапкан компаниянын акционерлери болушту. Кээ бир жерде 100%, кээ бир эң азы деген 50%, атак ортончусу 70%. Демек ойлоп көргүлөчү, азыр Кумтөр бүтүп атат, алтыныбыз бүтүп атат. Экологияны талкалап акыры жүрөтүп биз шорубуз кайнанып турат да Кыргызстандын келечеги катуу болот. Алар кетет баары. А ошо 9 компанияда 33% Кыргызстандыкы да бар да. Биз да акционербиз да. Туурабы? Алар сунуш кылып атат. Биз силерге да кошуп берели, барып пайызыңар 50% болсун. А силер болсо Центрдагы 33%дан баш тарткыла деп атат. Бул деген биз 9 алтын табылган кенден ошо жактагыдан кол жуушубуз керек дагы, биз бүтүп аткан талкаланган Кумтөрдөн дагы 33%ке 17% кошуп коюп ошо менен жыргашыбыз керек. Эми ушуну өкмөт сунуш кылып, мына биз жыргатканы атабыз 50% болгондо деп ушундай алдашпайт,
дейт Ишенбай Кадырбеков.
Бирок жалпы жөнүнөн карай турган болсок, тилекке каршы мына 330 тоннага жакын алтын чыгарылып кетип атат, бизге пайдасы тийгизе албай койду. Мунун пайдасын көргөндөр мына азыр жакында Хаменюк деген мурун ошо Кумтөрдү кенин иштетип жүргөн менеджерлердин бири айтып чыкты деп эми интернеттен окудук. Ошол убактагы президенттер көрдү. а кыргыз эли көрө алган жок. Мен буга толугу менен кошулам. Бирок ушу кумтөрдүн арасындагы ырчыр менен биз өзүбүзгө сабак алышыбыз керек да. Мына ошол эле жеруй кумтөрдө азыр 14% өзүнүн канча алтынын чыгарып сатса, ошончосун төлөйт деп келишимге келгенбиз да. Ошо 2006 жыл. Ал эми азыр жеруйдагылар канча төлөйт? Азыр айрым экономист, финансисттердин, аналитиктердин эсебин карасак, 4% эле төлөйт. Бул эмне деген шумдук? Же болбосо мына Талдыбулак левый бережный деп кытайлар алтын чыгара баштады. Алар ошол жерге афинажный завод курабыз деген. Анан ошо заводду курабыз дагы, анан алтынды ошол жерден иштетебиз дедиле. Азыр болсо заводун курбай эле концентраттарды алып кетип атат да. Анан алар салыкты канча төлөйт десек, алар жерүүгө барганда андан алыс төлөйт экен да. Ал дагы 3-4% эле баягы оборотун карасаң 3-4% эле төлөйт экен. Анда биз эмне үчүн кумтөрдүн тегерегинде мынчалык чоң кызуучу кылып атабыз? Биз кумтөрдөн 14% алып аз деп аткандан кийин булар 16-18-20% төлөш керек да салыктарды. Биз ушу 25 жылда кетирилген кемчиликтерибизден сабак алганды үйрөнө албай атабыз.
Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин депутаты. Кумтөр кенинин айланасындагы пайыздык чатактардан улам Жомарт Оторбаев да премьерлик менен кош айтышты. Оторбаевдин да кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүү боюнча сөзүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бул урматтуу депутаттар, чоң цифра. Таптакыр башка бизнес план бизге көрсөтүлгөн. Бул цифраларды жана тенденцияны аз анализдеп жатып, былтыр долбоорду реструктуризациялоого кол койдан бизди кудай сактыр калыптыр. Былтыр ошол биргелешке ишканага кол койсок, азыр чатак болмок. Азыр Кыргызстан үчүн биргелешкен ишкана түзүү таптакыр пайдасыз деген терең ишенемин. Мындан тышкары биргелешкен ишкана түзүү процессинин алкагында Центра дагы бир топ менин оюмча кабыл алынгыс шарттарды талап кылып жатат. Мисалы, экологиялык маселелерди, кылмыш ишкерлерди кошуп болгон бардык маселелерди толугу менен жөнгө салуу условияларды коюп атат.
2006 жылы канадалыктар эмне үчүн биз менен сүйлөшүүгө барды? Биринчиден жанагындай биримдик болду. Экинчиден биз бюджеттен түздөн түз кыргыз алтынга акча берип 25 миллион долларды реверлерди кредит менен берип, алар канадалыктар жок эле биз алтынды сатып алып, анан алтынды сатканга жетиштик да. 2 жуманын ичинде баягы чыгат. Анан сатып ийип кайра келгиче 2 жумага 25 миллион долларды бюджеттен акча берип кыргыз алтынга. Ошондо иш аракет башталганда бул кыргыздар өзүлөрү эле иштетип кетет экен, андан көрө булар менен сүйлөшөйлү деп алар переговорго келди да. Биз дагы мына бир жылдык ошо обороту канча болот, бир айлык канча акча керек экен, ошо жагынын баарын камдап ала турган болсок, канадалыктар көрүп анан биз менен переговорго келет да. А биз ошондой камданбай туруп эле аларды коркутуп атабыз, сот менен жайлайбыз деп. Алар айтып атат, силер кыргыздын соту менен жайлагыла, биз силерди эл аралык сот менен жайлайбыз депчи. Анан бул экөө мындай бири бирин укпай атат да бүгүнкү күнү. Анткени тигилер качканга даяр, кечаг эле даяр болуп бүтүшкөн. Булар саясий рисктерден дагы страхование жасап алышкан. Ушундай бул биз олдоксон кыймылдап улутташтырабыз десек, биздин мыйзамдар менен аларга акчаны көп төлөп калабыз. Улутташтырбай жанагынтип биз закондор менен сот менен чечип алабыз десек, биз дагы эл аралык соттун астында күнөөлүү болуп ал жерден да утулуп калышыбыз мүмкүн. Мына ушул варианттардын баарына даяр болушубуз керек.
Алтын эгерде кыргыздар бекеринен айтылган эмес, алтын деп алтын деп бекен айткан эмес, ушу алтынга да иштеп аткан кишилер, уже кыргыз алтында да иштеген адамдар келечеги канчалык эле жакшы болгон жок. Ушу кумтөрдүкү менен ким келгишсе, кыйын кумтөргө Камейка тарапта болсо ошолордун дагы келечеги жакшы болгон жок. Мына мисалы Акаевди эле алалы, ал ушу парламентти таратканга чейин барды Камейка үчүн, өкмөттүн канчасын түбүнө жетти. Кийин Бакиев дагы кумтөрүн 2009 жылы кол коюп коюп бир топ ушу Камейканы жактайм деп ал киши каякта? Вот бул мындай кээ бирде биз байкабай атабыз, бул кумтөрдүн алтындын бул элге калган ата бабабыздан элге калган мындай салык да. мындайча айткан. Ушу бала бакы барабыз, балдарыбыз, чеберелерибиз, кийинки поколение ушу байлыкты сактап, өзүнүн пайдасын алып келели дегенде, биз ата бабабыздан калган байлыкты сактай албай, колубузга кармай албай, чет өлкөгө таратпадык го. Мында кузур урат да.
Кумтор жаңжалы негизинен 2003 жылкы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Эгерде Кыргызстан 1994 жылкы келишимди бузбай туруп иш алып барганда 2003 жылдан тарта тапкан пайданын 67% Кыргызстанга түшүп, бир эле дегенде 2-3 миллиард доллардан ашуун каражатты түзмөк. Анан сырткары 2007 жылкы кумторду башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтмөк. Тилекке каршы келишимдерди кайра-кайра кароонун арты менен мунун баардыгы болбой калган. Учурда кумтор ишканасы экологиялык нормаларды да бузуп, эрегейсиз мөңгөлөрдүн запасын талкалоо менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын келечек тагдыры эми кандай чечилет, табышмак. Эгер келишимдерди кайра карай турган болсок, ишкананын бир нече сценарий даяр экендиги да талашсыз. Бир гана анда жаңы фамилия менен жаңы аттар гана өзгөрүшү мүмкүн.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунда Эгемендик 25 деп аталган атайын долбоордун кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Аны Ильич Кулназаров сунуштады. Ушуну менен 24 августтагы эртең мененки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруу саат 3:00 обого чыгат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Элеме техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман болуңуз.